Es domāju, ka kolēģi Saeimā daļa ir tādi, kas ir patiešām pārliecības vadīti, kas ir saknot vai nu reliģiskos uzskatos vai dzīves pieredzē, par ko es cienu šo viedokli. Daļa, manuprāt, ir vienkārši, nu, tur ir zināmi liekulības elementi šai atbalstā vēstulē, un daļa es pieļauju vienkārši nav iedziļinājušies aizņemtības vai citu interešu dēļ problemātikā, un es ceru, ka patiešām izsmeļošais analītiskais materiāls, ko kopā ar trim ministrijām mēs esam sagatavojuši, sniegs lielāku skaidrību. Tās grāmatiņas, kas ir izraisījusi, acīmredzot deputātu pastiprinātu interesi par dzimumu līdztiesības problemātiku, gadījums liecina, ka Latvijai pašai ir liederīgā gatavot šādus informatīvos materiālus, kas ir atbilstošāki mūsu mentalitātei un konkrētai situācijai. Tātad nevar iepriecināt ministru kabinets dzimumu līdztiesības programmas īstenošanu neatcels.